7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cazul controversat al televiziunii NIT, între libertate de expresie și propaganda de partid. Angajații își vor recăpăta dreptul de a fi plătiți pentru prima zi de concediu medical. Olanda așteaptă de jumătate de an să-și acrediteze ambasadorul la București. Cui e frică de NATO? Invitatul rubricii noastre săptămânale este astăzi ambasadorul Poloniei la Chișinău. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Curtea Constituțională a decis că este neconstituțională decizia Parlamentului de a obliga salariatul să plătească prima zi de boală, așa că aceasta va fi acoperită de asigurările sociale. Plângerea la Curtea Constituțională fusese înaintată de avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu, care a susținut că legea aprobată de Parlament încălca dreptul de proprietate și dreptul la protecție socială. Între timp, patronatele au cerut statului să compenseze pentru cheltuielile pe care le vor avea, acoperind 3 zile din concediile de boală ale angajaților. Societatea Petromoldova a renunțat să mai majoreze prețul la benzină și motorină cu 60 de bani, cum anunțase inițial, informează acum Agenția Națională pentru Reglementare în Energie. Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor acuză Primăria Municipiului Chișinău și Ministerul Culturii de corupție și falsificare a documentelor, permițând astfel demolarea unor clădiri monumente istorice. Potrivit directorului agenției Ștefăniță, citat de agenția Infoprim, o clădire de importanță națională din strada Șucev 52 a fost demolată, iar alta de importanță locală este în curs de demolare. Un tribunal din Egipt a suspendat Comisia Constituțională de 100 de membri creată luna trecută de Parlament. Avocați și membrii partidelor liberale au acuzat majoritatea islamistă din Parlament că a încălcat legea. Deja 10 de membri ai Comisiei și-au depus mandat în semn de protest față de dominația islamiștilor. Emisarul special al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a declarat că trebuie să se pună capăt ciocnirilor violente din Siria imediat și necondiționat. Annan a negociat cu regimul sirian un plan de pace care prevede că de astăzi trupele sunt retrase în cazărm, urmând ca joi să intre în vigoare un acord de încetare totală a luptelor. Activiști pentru drepturile omului susțin însă că și astăzi orașele Hama și Homs au fost bombardate, făcând noi victime în rândul populației civile. Aflat la Moscova, ministrul de externe sirian a declarat că armata a fost retrasă deja din unele regiuni. Omologul său rus a cerut Siriei însă să aplice cu mai multă consecvență planul de pace ONU. În Afganistan au avut loc 2 atacuri teroriste separate, soldate cu cel puțin 17 morți, între care 9 ofițeri de poliție, alte 20 de persoane au fost rănite. Coreea de Nord este pregătită pentru lansarea unei rachete cu rază lungă de acțiune, lansare criticată deja de Statele Unite și aliații săi din regiune, Japonia și Coreea de Sud. Pyongyang susține că este un exercițiu pașnic cu scopul de a plasa un satelit în orbită, dar Statele Unite cred că este vorba de o manevră militară. Anders Behring Breivik, cel care în vara anului 2011 a ucis 77 de persoane în 2 atacuri teroriste în Norvegia, a fost declarat sănătos mental de o a doua expertiză psihologică. Inițial, Breivik, care și-a recunoscut faptele, fusese declarat bolnav mental, motiv pentru care urma să fie închis într-un spital de psihiatrie. Acum, dacă este găsit vinovat, poate fi condamnat la închisoare. Procesul lui Breivik începe pe 16 aprilie.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un grup de jurnaliști, comentatori și activiști au semnat un apel la restabilirea licenței de emisie a televiziunii NIT retrasă săptămâna trecută. Consiliul Coordonator al Audiovizualului și-a explicat decizia subită de a penaliza televiziunea prin faptul că ea ar face propagandă pentru Partidul Comuniștilor, în ciuda a 10 de avertismente primite până acum. La rândul lor, semnatarii apelului în sprijinul NIT-ului tratează cazul ca un atac împotriva libertății de exprimare. Chiar dacă însuși liderul PCRM Vladimir Voronin recunoștea toamna trecută că televiziunea aparține partidului, care o folosește electoral. Mai multe despre acest caz controversat aflăm din relatarea Lilianei Barbăroșie.
Într-o discuție purtată toamna trecută în biroul său cu un apropiat al liderului transnistrean și înregistrată clandestin de acesta, iar apoi plasată pe internet, Vladimir Voronin vorbea despre Nitka, despre principalul instrument de campanie electorală a partidului pe care îl conduce și care finanțează această instituție audiovizuală. Un ziar mă costă 15 lei. La ce îmi trebuie o astfel de agitație? Mai bine deschid o emisiune în plus la NIT și lasă o babă să-și bată acolo limba, spunea Vladimir Voronin în înregistrarea pe care se văzuse nevoit după publicare să o recunoască ca fiind autentică. Criticii deciziei Consiliului Coordonator al Audiovizualului, între care un grup de jurnaliști și comentatori și altul de ONG-uri media, dar și Organizația Națiunilor Unite, spun însă că retragerea licenței NIT ar submina libertatea de expresie, chiar dacă la un post de televiziune asociat cu propaganda. Dar poate fi considerată închiderea unui radiodifuzor recunoscut că ar face propagandă cu un atac la libertatea de expresie. Semnatarul uneia dintre aceste reacții critice, analistul de la Institutul de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, crede că poate.
Da, de ce nu? Funcție de informare. Dacă e urâtă, dacă că îi distorsionează, dacă îi înjuri un codul deontologic pentru dânșii este o noțiune inexistentă. Dar dumneavoastră uitați că publicul se uită la dânșii, da? Haide publicul să nu se uite, lăsați publicul să nu se uite, lăsă cade ratingul sub un procent. Este iar o flux sau unealtă partidului? A fost EuroTV-ul unealtă partidului? Deci eu nu mă apuc să discut aspectul juridic, pentru că, de fapt, aștept instanța. Eu o să vă spun ce nu mi-a plăcut mie în treaba asta. După mine, există niște aspecte care seamănă cu o decizie dictată politică. De ce au luat decizia joi? Bine, este deja publicat în Monitorul Oficial. Și imediat aș fost și stat și emisia. Asta este un aspect. Cum să-i pici frecvențele cele?
Arcadie Barbăruși are în vedere presupunerile făcute de unii politicieni și instituții media că retragerea licenței NIT ar avea legătură cu lansarea unui nou post de televiziune controlat de un cunoscut politician din arcul guvernamental. Analistului se pare suspect și faptul că până se ajunge la închiderea NIT-ului nu s-au aplicat suspendări temporare de emisie sau nu au existat plângeri în judecată pe persoane concrete care ar fi instigat prin intermediul acestui post de televiziune la ură și revolte. Iată însă cum se apără directorul CCA Marian Pocaznoi de aceste critici și suspiciuni.
Cu tot respectul, dar la noi toate ședințele sunt publice. Nu știu, poate era cazul să ieșim și încă nu-i târziu, să ieșim mai într-o conferință de presă să mai explicăm o dată. Dar CCA-ul din 2009 a încercat în permanent să readucă în legalitate acest post de televiziune. I-a aplicat orice formă de sancțiune până a retrage această licență. Noi avem numeroase sesizări. Noi avem rapoartele monitorizate care au fost făcute de CCA împreună cu experții europeni. Eu sunt ferm pe poziție că noi am procedat corect și legal.
În singura deocamdată reacție internațională la închiderea NIT, cea formulată de Organizația Națiunilor Unite, CCA-ului se solicită să restabilească licența acestui radiodifuzor. Totuși, directorul CCA a spus Europei Libere că, deși instituția pe care o reprezintă va examina într-o ședință această solicitare, nu vede motive pentru reconsiderarea deciziei anterioare prin care NIT-ul a fost lipsit de licență. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a decis astăzi că angajații trebuie să fie plătiți și în continuare pentru întregul concediu de boală, iar bugetul asigurărilor sociale de stat se suporte mare parte a cheltuielilor. Instanța, sesizată de avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu, obligă Parlamentul să anuleze o lege de anul trecut, care stabilea că salariaților care se îmbolnăvesc nu li se va plăti prima zi de boală deloc, că următoarele trei vor fi plătite de angajator și abia din a cincea zi plățile vor fi preluate de bugetul asigurărilor sociale. Relatează Lucia Deaconu.
Argumentul principal pe care l-a invocat avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu atunci când a sesizat Curtea Constituțională este contradicția dintre modificările votate anul trecut de deputați și legea supremă.
Aceste modificări care au fost adoptate referitoare la plata concediilor de boală, la părerea mea, nu corespundeau articolului 47 din Constituția Republicii Moldova, care prevede dreptul cetățenilor la asigurarea socială din bugetul de stat. Acest articol spune că cetățenii au dreptul să fie asigurați social în caz de șomaj, boală, invaliditate și altele. Aceste modificări prevedeau că prima zi de boală se plătește numai în caz de îmbolnăvire cu tuberculoză, SIDA, în caz de graviditate și risc de a pierde sarcina. Adică, dacă persoana s-a îmbolnăvit și a pierdut capacitatea de muncă, el nu are dreptul la asigurare socială. Eu cred că acest lucru este în totală contradicție cu Constituția. Același lucru consideră și Curtea. În așa fel, prima zi de boală se va plăti din bugetul asigurărilor sociale.
Aplata va proizvodiți în отношении первого дня из фонда государственного бюджета социального страхования.
Ne-a spus Aurelia Grigoriu. Curtea i-a dat dreptate avocatei și a cerut Parlamentului să ajusteze legislația. Urmarea declarării drept neconstituționale a modificărilor intrate în vigoare la 1 iulie 2011. De decizia de azi au rămas mulțumite sindicatele care au criticat modificările promovate de deputații din Parlament la timpul acela, dar i-a supărat pe angajatori. Cât îi privește pe aceștia, lucrurile au rămas neschimbate. Angajatorii vor plăti în continuare a doua, a treia și a patra zi de concediu de boală al salariatului. Leonie Cerescu, președintele Confederației Naționale a Patronatelor, ne-a explicat ce motive să fie nemulțumiți au angajatorii.
Acestea sunt cheltuieli suplimentare pentru angajator. În cazul în care acesta are cheltuieli suplimentare în afară de măsurile care s-au impus pentru anul curent, vorbesc măsuri fiscale, cum ar fi vază că impozitul pe venit, impozit pentru dividende, aceste 3 zile și așa mai departe, toate acestea, până la urmă, vor intra în senicul sub producție și finalul acestei producții, indiferent care sunt ele, va fi mai costitoare și vor fi mai compatibile cu piața.
Șeful patronatelor anticipează că urmarea acestei situații ar avea de suferit toți salariații.
Închipuiți-vă dumneavoastră, sunteți patronul unei firme și aveți un număr X de angajați, dintre care un număr de persoane sistematic vă aduc aceste prejudicii, foi de boală. Fără îndoială că ați întreprinde niște măsuri. Eu nici nu pot să le presupun toate care vor fi la număr. Una e cert. Va fi mai strict controlați aceștia, în fel și chip bănuiesc că vor fi cei sistematici cumva înlăturați din câmpul muncii sau ajutați să plece. Și atunci îmi pun întrebarea, am avut mai de câștigat până la urmă, ori de pierdut.
Potrivit modificărilor de anul trecut, prima zi de concediu de boală se plătea de salariat. Altfel spus, acesta nu primea niciun ban pentru această zi în cazul în care se îmbolnăvea. Alte trei de angajator, care până a intra modificările în vigoare, plătea doar pentru o zi, iar următoarele de la bugetul asigurărilor sociale. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Unul dintre cei mai mari jucători de pe piața produselor petroliere, compania Petrom Moldova, a ieftinit benzina și motorina înapoi la două zile după ce majorase prețul cu până la 60 de bani litrul. De obicei, furnizorii de carburant spun că fluctuația prețului este cauzată de cea a petrolului la bursele internaționale, dar așa cum prețul la pompă se formează și din taxe, explicația nu este valabilă tot timpul, i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu economistul Iurie Gotișan.
De regulă, prețul final al unui litru de benzină sau motorină, hai să zicem prețul de la panou sau pompă pe care îl vedem în fiecare zi, se stabilește urmare a prețului de import, adică cu cât acesta a fost achiziționat de la furnizor sau de pe piață, ceea ce nu constituie mai mult de 60% cheltuielile de transport, adică aducerea acestuia până la consumator, accizele, taxa pe valoare adăugată, eventual o taxă specială de drum, alte costuri financiare și adăosul comercial. 2011 a reprezentat pentru Republica Moldova și o creștere a nivelului de taxare aplicat de executiv. Măsură care a vizat taxa pe valoare adăugată și accizele plătite de companie, acesta având la rândul și influența în modificarea prețului la pompă al carburanților, care s-a făcut de mai multe ori în ultima perioadă.
Nu odată s-a vorbit despre aceste înțelegeri de cartel. Ce se întâmplă totuși pe piața petrolieră? Se face și dacă da, cine face? face lobism pe această piață?
Fiecare companie petrolieră are propriul mod de calcul al prețurilor carburanților la pompă, să zicem, în funcție de costurile de procesare a țițeiului, distribuție și operarea rețelei, deoarece este normal ca fiecare companie să aibă propriul său furnizor, respectiv și prețuri de operare. În același timp, de regulă, când se modifică prețurile, practic toate companiile o fac în același ritm. În plus, avem câteva companii care au monopolizat piața produselor petroliere, uneori înțelegându-se și asupra prețurilor și dictând și regulile de joc. Mai multe studii chiar arată că există un nivel înalt de concentrare a pieței. Spre exemplu, sunt două companii care controlează mai mult de jumătate din importurile de benzină și motorină de la noi. Ori în această situație este firesc să recurgi la măsuri de lobby pe această piață.
Care sunt aceste două companii?
Este vorba de compania Lukoil și Petrom Moldova. Există, de fapt, și bariere pentru intrarea pe piața noilor jucători. Ori nivelul înalt de concentrare a pieței mai este explicat și de cadrul regulator. Atunci când se obține cu dificultate licență pentru import și comerț cu ridicata, și mă refer la agenții economici de talie mică, acestea trebuie să dețină spații de depozitare destul de masive, capital statutar de 8 milioane de lei și așa mai departe.
Lucru știut atunci când sunt majorate prețurile la carburanți, urmează în lanț scumpiri și la alte mărfuri. Acum, transportatorii insistă asupra majorării tarifului pentru biletele de călători.
Este cert că companiile petroliere de la noi acumulează venituri din contul consumatorilor, care de cele mai multe ori sunt nevoiți să plătească prețuri nejustificate de înalte. Și cererea transportatorilor, inclusiv a celor de pasageri, cred că este justificată și vădită, ținând cont de faptul că în ultimii 5-6 ani prețurile au rămas nemodificate.
L-ați ascultat pe economistul Iurie Gotișan, intervievat de Valentina Mursu. Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, un lider al minorității rome spune că reprezentarea politică i-ar putea ajuta pe reprezentanții acestei etnii să combată mai ușor stereotipurile și discriminarea. În minutele următoare relatăm, între altele, despre o încercare a Consiliului Europei de a preveni încălcarea drepturilor omului pe internet. Mai puteți asculta rubrica săptămânală îngrijită de Liliana Barbăroșie, cui este frică de NATO. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre online la adresa europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, ce scrie degeaba?
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Încrederea cetățenilor moldoveni în Uniunea Europeană este comparabilă, așa cum arată sondajele, cu neîncrederea acestora în Alianța Nord-Atlantică, văzută adesea ca o anticamera Uniunii Europene. Despre această lipsă de încredere în NATO și căile de trecere peste ea am discutat cu ambasadorul polonez la Chișinău, Bogomil Luft.
Lipsa de încredere în NATO este bazată pe neînțelegere, care este moștenire a propagandei sovietice, care nu mai este în această formă în care a fost, dar niște idei au rămas în populație, din păcate, și mi se pare că trebuie să depune cineva sau mulți oameni efortul să se explice ce de fapt este NATO și ce nu este. Deci NATO nu a fost niciodată o organizație agresivă și așa a fost prezentată de propaganda sovietică și de propaganda altor țări aliați la Uniunea Sovietică, ca și Polonia. Mi-amintesc foarte bine de asta. Dar aș vrea să vă spun că, de exemplu, în Polonia, mare majoritate a oamenilor nu a crezut această propagandă. Niciodată nu am avut acest sentiment în fața, această emoție în fața NATO de lipsa de încredere, de cea teama de ceva așa, niciodată. Am văzut NATO ca o organizație care apare țării libere. Am visat în epoca respectivă să fie și Polonia această țară liberă aparată de NATO.
Care este rolul autorităților în procesul ăsta de explicare, de popularizare, de punere pe policioare a informațiilor corecte despre această organizație?
Cred că rolul autorităților, politicienilor mai ales, nu este așa important, chiar și se poate fi contraproductiv. Limbajul politicienilor se poate fi văzut nedrept, dar se poate fi văzut ca o propagandă. Și eu cred că asta este mai ales treaba importantă pentru organizații neguvernamentale, pentru societate civilă, pentru sistemul de educație, dar nu neapărat acest sistem de educație de stat, ca educația civica este alta treabă, este făcută și de mass media. Aveți cel puțin o stație de televiziune în această țară care este foarte bună și eficientă în ce privește educația civică în general. Și asta face parte a educației civică. Să nu mai existe minciune despre niște fenomene sau organizații sau realității. Și atât. Mi se pare că acest efortul trebuie să fie făcut de societate. Probabil sunt prea puțini oameni care sunt conștienți de importanța acestui subiect. Dar mi se pare că ceva se schimbă și crește numărul oamenilor care înțeleg bine despre ce este vorba și urez să dezvolte acest fenomen.
Cetățenii moldoveni vor în EU, dar nu vor în NATO. Eu văd cel puțin aici o contradicție, cel puțin eu. Nu?
Dar asta nu este nicio contradicție. Nu? Deci sunt și țării Uniunii Europene care nu sunt în NATO până acum. Asta este un lucru posibil, dar mi se pare că participarea în NATO are niște valoare în sine, pur și simplu. Deci este o garanție a securității și participare la o mare familie a popoarelor care vreau să fie și activi în promovare a democrației, libertății și lumea care trăiește în pace. Că țării democratice sunt țării pacifice, sunt țării care nu sunt agresive. Din cauza asta, promovând democrația, se promovează și pacea.
Ambasadorul la Chișinău al Poloniei, țară membră în NATO de 13 ani, a fost invitatul de astăzi al rubricii Cui e frică de NATO, îngrijită de Liliana Barbăroșe, o nouă ediție a rubricii lunea marțea viitoare. În România, ambasadorul Olandei așteaptă de mai mult de jumătate de an să fie primit de președintele Traian Băsescu pentru a-și prezenta scrisorile de acreditare. Dar capătul așteptării nu se vede, tot așa cum nu se vede clar nici data admiterii României în spațiul Schengen. Admiterea este blocată de Olanda din cauza progreselor lente la îmbunătățirea justiției române, relatează de la București Sabina Fati.
După cum se știe, un ambasador nu este recunoscut ca atare până când nu își prezintă scrisorile de acreditare șefului statului. Este și cazul ambasadorului olandez la București, care poate participa la întâlniri oficiale doar ca observator, fiindcă Traian Băsescu tergiversează primirea lui. Nu este vorba despre o întâmplare sau o neglijență a aparatului prezidențial din România, ci de o intenție. În acest fel, președintele român înțelege să-i răspundă Olandei, singura țară din Uniunea Europeană care se opune aderării României și Bulgariei la spațiul de liberă circulație Schengen. Este prima șicană pe care oficialii români o fac Olandei și s-ar putea să nu fie nici ultima în această logică a revanșei, care nu a dat însă rezultate cel puțin până acum. Președintele Traian Băsescu i-a invitat de altfel pe cetățenii români să boicoteze zarzavaturile olandeze atunci când a explicat că el nu cumpără legume aduse din această țară. În plus, astă toamnă, aproape toate tirurile cu flori venite din Olanda au fost blocate la graniță sub diferite pretexte, deși Camera de Comerț Română-Olandeză a declarat răspicat, încă din septembrie, că aderarea României la Schengen ar fi benefică atât pentru libera circulație a persoanelor, cât și a bunurilor. Președintele olandez al acestei camere, Peter de Ruiter, a subliniat chiar că România îndeplinește condițiile tehnice de aderare la spațiul Schengen. Olanda este cel mai mare investitor în România, iar primirea României în Schengen ar fi în interesul comunității olandeze de afaceri, a mai explicat atunci șeful Camerei de Comerț, româno-olandeze. Guvernul de la Haga se opune aderării României la spațiul de liberă circulație, invocând că lupta împotriva corupției este insuficientă, dar în subsidiar, executivul olandez răspunde cererii extremiștilor din Partidul Libertății, care susține guvernul. România încearcă între timp să poarte tratative la nivel diplomatic, dar face și altfel de presiuni. Acum o lună, de pildă, s-au opus începerii negocierilor pentru aderarea Serbiei la Uniunea Europeană, până când Olanda nu a fost de acord să promită un termen la care Bucureștiul să afle când va fi primit în Schengen. Astfel de blocaje i-ar putea fi de folos României pe termen scurt, dar pe termen mai lung s-ar putea ca țara să fie văzută ca impredictibilă și să piardă la nivelul credibilității ceea ce câștigă acum de pe poziții de forță sau revanșarde. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Consiliul Europei a adoptat recent două recomandări prin care cere mai multă transparență motoarelor de căutare pe internet. Ministrii de externe ai celor 47 de țări membre au spus că motoarele de căutare joacă un rol important în societatea informațională, iar rețelele de socializare pe internet catalizează democrația. Dar există și reversul medaliei, relatează corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădeliță.
Comitetul de miniștri recomandă ca statele membre, în colaborare cu sectorul privat și societatea civilă, să dezvolte strategii coerente pentru a proteja libertatea de expresie, accesul la informație, în relație cu motoarele de căutare și rețelele de socializare, în conformitate cu Convenția pentru Protecția Drepturilor Omului, în special cu articolul 8 al acesteia, care se referă la respectul vieții private și de familie, și cu articolul 10, care se referă la libertatea de expresie, dar și cu Convenția 100, opt pentru protejarea individului, cu referire la procesarea automată a datelor personale.
Aside from the Convention on Data Protection, Convention 108,
pe lângă Convenția 108 cu privire la protecția datelor, ne raportăm la Convenția pentru Drepturile Omului, ratificată de 43 din cele 47 de state membre, ceea ce înseamnă că prevederile acesteia sunt obligatorii pentru aceste țări, spune Sovi Kvasni, unul dintre experții Consiliului Europei care a lucrat la aceste recomandări. Atât rețelelor sociale cât și motoarelor de căutare. Li se cere să crească transparența cu privire la modul în care aceste informații sunt publicate pe internet, la criteriile care stau la baza selectării, clasificării și ștergerii acestor date. Recomandarea mai cere revizuirea indexării conținutului care, deși se află într-un spațiu public, nu este destinat comunicării de masă.
Search engines, for instance, if I make a search on a restaurant name, football club.
Dacă dau o căutare pentru un restaurant sau un club de fotbal, IP-ul calculatorului meu va fi reținut, iar eu voi fi identificat ca având aceste interese. Mi se va crea astfel un fel de profil. Apoi, pe Facebook sau pe bloguri, pui la dispoziția publicului fără să realizezi o parte importantă din informația ta personală. Ești invitat să-ți dai adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de acasă, informații cruciale pentru identitatea persoanei. Problema este că dacă în mediul offline, la o bancă, de exemplu, poți merge și să întrebi ce informații aveți despre mine, online acest lucru este imposibil de realizat, spune Sovic Fasni. Cât privește rețelele de socializare, amenințarea vine din lipsa protecției legale și procedurale, care pot duce la excluziunea utilizatorilor, atrag atenția miniștrii de externe din țările Consiliului Europei. Apoi, rețelele sociale ar trebui să permită utilizatorilor să controleze informația care îi privește și să ia propriile decizii cu privire la identitatea online. În acest caz, atunci când o rețea de socializare solicită ca utilizatorul să își declare identitatea reală, publicarea acestei identități ar trebui să fie strict decizia utilizatorului. Să mai spunem că, deși recomandările Consiliului de Miniștri al Consiliului Europei nu sunt obligatorii, corpul decizional al organizației de la Strasbourg va monitoriza aplicarea acestuia. Iolanda Bădiriță pentru Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Cătălina Molodoi de la Ziarul Capitala.
Pentru ediția de miercuri, Ziarul Capital a pregătit mai multe informații utile și interesante. În primul rând, vă informăm că am lansat revista presei din străinătate, pe care o veți putea găsi în pagina 7. Pentru cei care au văzut sau intenționează să vadă desenul animat Nicu și Baton, avem în pagina 6, genericul cultură, un interviu cu regizorul Eugen Bălan. În pagina 4, societate, vedeți cum intenționează statul să soluționeze conflictul dintre generațiile de profesori. Iar în pagina 3, locale, aflați despre prognozele legate de majorarea tarifului pentru călătoria cu microbuzul și neapărat detalii despre pregătirile orașului de Sfintele Sărbători de Paște.
Cu temele din Capitala ne apropiem de final. Mâine dimineață la ora 6.30 puteți asculta emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele postului Retro FM, urmată jumătate de oră mai târziu de Moldova la ora 7, când Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr o vor avea ca invitată pe viceministra educației Tatiana Potâng. Astăzi la 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.